galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin jimco ah 20-ka bisha Ebriil sanadka 2018-ka, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan caqabadaha haysta wadamada Afrika iyo kuwa Islaamka marka ay noqoto la dagaalanka musuq maasuqa.
Sweden iyo Denmark, Norway iyo Finland waa wadamada caalamka sida dhab ah dowladnimada u dhistay ama ugu guulaystay. Wadamada ugu hooseeyaana waa wadamada aynu anigu kashaqeynay oo caadi Islaamka. Anigu waxay la tahay 3 shayba meesha jira. Arrinta koowaad waxa weeye waa diinta, sidaan u haysana qaldan annagu diinta waxaan ka qaadanay dushii.
Aniga waxay ii muuqata dadka adduunyada ku faa'iisa waxa weeye qof aakhirana faa'iisa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya.
Wadamada dunida oo dhan waxay qaadan karaan lacagyaal badan oo dariiqyada iyo wax kasta lagu dhisi karo. Waxaasoo dhan innaka hadda ma aan uma maaragtay weli nooma furna maadaama deenkeenii horo laga qaado meesha mooyaane. Marka baggiga dunidu wuxuu qabtaa runtii waxa weeyaan lacagyaal badan oo deeq bixiyaal sanduuq ku shugaan lacagtii ku jirtay taasi mashaariic yaryar ku qabtaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabta oo jimco ah. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. xusuus qorka uu sameeyey agaasimihii f b i da James Comey kadib shirar dhowr ah oo uu sanadkii lasoo dhaafay la yeeshay madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii shaaca laga qaaday. Comey ayaa sheegay in uu warqadda qoraalka ah ee uu qoray wax yar kadib markii uu wadahadal la yeeshay madaxweynaha, isagoo sheegay in sababta uu sidaa u sameeyeyna ay tahay in uu dareemay diiqad markii uu la kulmay hogaamiyaha Mareykanka. Qoraalka xusuus qorka ah ayuu Comey ku sheegay in madaxweynuhu uu ka walwalsan yahay hadallada sheegaya in uu ku biiray Ruushka si uu ugu guuleysto doorashadii madaxweynenimada iyo in uu jiray filim la xiriira gabdhaha Ruushka ee jirkooda ka ganacsada. Mid ka mid ah waraaqihii la qoray kadib markii Comey uu la hadlay Trump bishii Maaj 30-keedii ee sanadkii 2017-ka ayuu Comey ku qoray in Trump uu sheegay in uu doonayo in uu dalka maamulo oo uu baaritaanka Ruushkana ay adkeynayso in uu hawshiisa qabsado. Trump ayaa madaxii hore ee FBI-da James Comey ka ceyriyay shaqada bishii May ee sanadkii 2017-kii iyadoo madaxa FBI-dana uu hogaaminayay baaritaan ku saabsan eedeynta faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxweynenimada iyo suurtagalnimada in uu jiray xiriir ka dhexeeya ololihii Trump iyo Ruushka. Trump ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka maalintii Khamiista waxa uu ku yiri xusuus qorka James Comey waa in uu si cad u muujiyaa in uusan jirin wax xiriir ah iyo xayira iyo sidoo kale wax xayiraada iyo in sidoo kale uu soo daayay warar qarsoodi ah. Ugaarsiga ma sii socon doona ayuu ku soo xiray.
Ugu yaraan 5 ruux oo rayid ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen, 10 kalena ku dhaawacmeen kadib markii ay ku qaraxday bam wadada dhinaceeda la dhigay gobolka Nangahaar ee bariga dalka Afghanistan jimcihii maanta. Afhayeen u hadlay maamulka gobolkaasi ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay ay ka mid ahaayeen rakaabka baabuur ku sii jeeday magaalada Haska Mina ee xarunta gobolka Jalalabad. Ayatullah Qoqiyani ayaa sheegay in dadka dhaawac ah ay ku jiraan 4 caruur ah iyo 2 dumar ah. Wuxuu intaasi raaciyey in qaraxa uu ka dhacay tuulada Khataki oo ka mid ah deegaanada aysan maamulin dowladda Afghanistan. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
Saraakiil ka tirsan Pentagonka ayaa sheegay inaanay jirin wax caddaynaya in militariga Siiriya uu diyaar u yahay inuu qaado weerar kale oo hubka kiimikada ah kadib markii toddobaadkii lasoo dhaafay ay weerareen dalkaasi dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska. Laakiin saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa ay feejigan yihiin. afhayeenka bentagoonka dana white ayaa shalay oo khamiis ahayd u sheegtay wariyaasha in madaxweynaha siriya bashaar al asad ay tahay inuu ogaado in dunida aanay u dulqaadan doonin adeegsiga hub kiimika ah xaalad kasta oo ay noqoto.
wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrov ayaa sheegay in madaxweyne valadimir putin uu doonayo inuu aqbalo casuumaad uu u fidiyey madaxweynaha maraykanka donald trump si ay ugu kulmaan magaalada washington. waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ruushka ee r i a novosti ayuu lavrov ku sheegay in putin uu diyaar u yahay kulankaasi. lavrov wuxuu sheegay in dhowr jeer oo ay khadka telefoonka ku wada hadleen labada madaxweyne uu madaxweyne trump soo celceliyey mowduuca casuumaadda, sidoo kalena sheegay in uu aad ugu farxi lahaa booqasho uu ku tago raashiya. labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey shir ay suurtagal tahay in ay ku yeeshaan washington. trump ayaa wacay putin 20-kii bishii maaj ee sanadkan, markaas oo uu ugu hambalyeeyey doorashadii madaxtinimo ee ka dhacda ruushka ee uu madaxweyne putin ku guuleystay.
galab jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. shir caalami ah oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilada dalalka deeqda bixiya ee maraykanka, britain, norway, qaramada midoobay iyo midowda yurub ayaa si gaar ah loogu qabtay dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay xarunta bangiga adduunka ee magaalada washington d c. wasiirada maaliyadda, kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee iyo waxbarashada ayaa dhammaantoodba kulankaasi qeyb ka ahaa oo joogay. waxaa shirkan looga hadlay sidii soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay oo gaaraya 5.5 bilyan oo dollar, looguna samayn lahaa mashaariic horumarineed 4 sano ee soo socota. haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee wareysi wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi, sidoo kalena ah xoghayaha guddiga dhaqaalaha oo nagu soo booqday xarunta v o e da magaalada tan washington. wareysiga waxaa la yeelatay Sahre Cabdi Axmed, waxaana u dhacay sidatan.
sacaadatu wasiir, inkastoo tahay wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, haddana guddiga dhaqaalaha ee wasaaraddan dhaqaalaha ee xukuumadda ayaad waxaad u tahay xogheyn. maxaa diiday in maamul goboleedyada jira ee dalka ka jira ee dekedaha iyo dhaqaalaha ilaha gaarka ee muhiimka ayaga lafturkooda gaar u haysto in wasaaraddan dhaqaalaha ay kula xisaabtanto sida dekeda muqdisho kaleeto oo ayagana dhaqaale iyo canshuuraad ay uga soo xaroodaan?
Waa su-aal wanaagsan. runtii waxaa socda Saara, qorshe waxaa socda ee la rabo gobolada iyo dowladda federaalka in la mideeyo qaabka cashuuraha loo ururiyey iyo waxaasoo dhan. marka hadda dekeda magaalada Muqdisho iyo airborka lacag xoog leh baa kasoo gasha, gobolada kalena iyaka iskoodu qaado, dowladdu welima gaarsiisana federaalka, hadda Kismaayo iyo ama Boosaaso oo kale. marka hadda waxaa socda qaab la rabo in loo mideeyo ururinta cashuuraha iyo arrimahaasoo dhan si marka dambe loo wada qaybsado arrimahaasoo dhan. marka wasiirka maaliyaddu qorshahooda waxaa ka mid a goboladu tegey waxaa la isku dayay cashuuraha waddankao dhan laga qaado ama meel kastaa ka dhimaado in la mideeyo oo markaana qaab la fahamsiisan yahay oo nidaamsan loo qaybsado sidii loo qaybsan lahaa. dowladdu federaalka waxay qaadan lahayd, goboladuna waxay qaadan lahaayeen.
waa gartay. dhinaca kale, bangiga adduunka mashaariic horumarneed ayuu Soomaaliya ka wadaa. 4 sano oo horle ayaa haatan mashaariic horle idinla saxiixeen oy bilaabayaan. maxaa ka mid a waxyaabahaas ay waddanka u qaban doonaan?
waxyaalaha badankoodu maadaama ayna deyntiina laga caafiyin welina lagu leeyahay, wadamada dunida oo dhan waxay qaadan karaan lacagyaal badan oo dariiqyada iyo wax kasta lagu dhisi karo. waxaasoo dhan innaka hadda ma aan uma maaragtay weli nooma furna maadaama deenkeenii hore laga qaado meesha mooyaane. marka bangiga dunidu wuxuu qabtaa runtii waxa weeyaan lacagyaal badan oo deeq bixiyaal sanduuq ku shubeen lacagtii ku jirtay taasi mashaariic yaryar ku qabtaan. marka ma aha lacag runtii wadamada waaweyn oo mashaariicda ama la yidhaaho loanska ama waxyaalo badan ay qaataan deemahaas weli uma weli uma maaragtay weli mayna gaadhin shuruudaheedii, mayna buuxin maadaama deenkii horena lagu leeyahay. marka waxaana hayaan runtii waa lacag dad badan oo deeq bixiyaala bixiyeen oo ay ku aamini waayeen dowladdii Soomaaliyeed ay leeyihiin musuq maasuq iyo daahfuran maaragtay wanaagsan iyo xisaabtan baana jirin. sidaa darteed iyakan inigu dhiibanaa bangiga dunida oo howlaha mas-uulka maadaama idinku weli aydan cadeynin inaad nidaam wanaagsan iyo xisaabtan wanaagsan dowladda soomaaliyeed aynan lahayn.
Waa gartay. Bal dhinaca kaleeto waxaa jirto muddo badan in Soomaaliya la naawilayo in laga daayo deymahan, hadda way soo kabanaysaa Soomaaliya. Goormaa deyn iyo wax la siiyo Soomaaliya oo deeq u timaada ah ay ka kaban kartaa ayay kula tahay oo iskeed cagaheeda ugu istaagi kartaa?
Runtii hadda arrimo waaweyn oo qorsho waaweyn baa socda oo dakhliga Soomaaliya uu kor aada ugu kici doono. Haddaan tusaale ku siiyo aniga wasaaraddan kalluumeysiga kheyraadka badda aan wasiirka ka ahay, bishii February eena soo dhaaftay hadda 10-keedii heshiis weyn oo runtii aada u muhiim ah baa waxaa wada saxeexay 5 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu wakiil ka yihiin. Heshiiskaasi wuxuu ahaa sida dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ku qeexan kheyraadka waddanka uu leeyahay waxaa wada qaybsanaya gobollada iyo dowladda dhexe ee federaalka. Marka qaabkii ku qaybsanayaana waxa weeyaan inay iyagu gorgortan wada galaan oo markaa ku heshiiyaan meeqay dowladda federaalku howlo badan qabanaysaa qaadanaysaa gobolka Puntland ama Koonfur Galbeed ama Jubbaland meeqay qaadanaysaa. Marka muddo 3 sano iyo bar abaa laisku dayay heshiiska in la gaadho, markastana waa lagu guuldareystay. Waxaa laisku dayay 2014-kii waa lagu guuldareystay. 2017-dii xukuumadda cusub markay timi bishii Abriil waan isku daynay inaan anaguna isku dayno inaan heshiiska gaadhno, isagana nasiib darro darteed waa lagu guuldareystay. Marka hadda bishan February ilaa mahadi madaxweynayaashii gobollada oo u yimi arrimaha amniga oo laga hadlayay Soomaaliya xabar lagaga hadlayay, marka anigu wasiirkii ka socda kalluumeysiga waxaan u soo dhigay qorsho iyo warbixin aan u sharaxayo in ay fursado waaweyn iyo dhaqaalo badan inaga soo geli karo qorshihii lagu dhisi lahaa kalluumeysiga Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed uga faa'iideysan lahaayeen baan u soo bandhigay. Taasina waxay ra'yigoodii bay ka bedeshay madaxweynayaashii gobollada iyo madaxdeenii dowladda federaalka. Marka waxay haddaan kugu soo koobo go'aan ku gaadheen inay heshiis wada saxeexeen oo ah heshiiskii ugu horreeyay oo kheyraadka lagu qaybsaday wada saxeexeen. Heshiis joogto ah maaha, waa mid ku meel gaadh ah, laakiin waqti cadidan ma jiro. Marka ilaa inta heshiis dambe oo joogto ah laga gaadhi doono kani waa jiri doona. Marka xukuumaddan inta uga hadhsan waqtigeedoo kale, heshiiskani waa heshiis maaragtay waara oo jiri karo, howlaha lagu qaban karo. Anigana waxay wasaaraddeeda u ogolaanaysaa in aan runtii wadamada dunida oo dhan ay noo yimaadaan sidii shati kalluumeysiga u siin lahayn. Marka waxaan rajeynaynaa insha allah warshado iyo doonyo iyo qaboojiyaal xeebaha laga sameeyo. Marka aad waxaan ugu rajaweynaa inaan isbeddel weyn oo dadka Soomaaliyeed noloshooda bedela, khaasatan xagga kalluumeysiga, waxaa kaloo in dowladdu ku caawin doontaa sidii wadamo badan oo bariga dhexe ama Eeshiyada bari oo jirto oo wadamada aad kalluunka looga cuno. Waxaasoo dhan baan hadda rabnaa inaan wada hadal baa noo socda iyo hadda dowladda Turkigana dhowaan waan tagnay. Marka waxaan rajayn doonaa sanadkan iyo waxa soo socda ummadda Soomaaliyeed inay arki doonaan manaafacaadkii iyo kheyraadkii iyo faa'iidadu lahaa wadanka wax looga qaban lahaa. Baan aad ugu rajaweyn.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi, ahna xogeyaha guddiga dhaqaalaha oo nagu soo booqday xarunta v o eda magaalada tan Washington. Waxaana horeysiga la yeelatay Sahra Cabdi Axmed, halkaad nagala socotaana waa Washington.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband, warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan, ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. caweyska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a, kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidlanuur.
Dunida waxaa ka jira ku dhawaad 195 waddan oo madax bannaan. Warbixinaha sannadlahaya ay soo saaraan hay-adaha madaxa bannaan ee falanqeeya waddamada caalamku waxay sannadihii ugu dambeeyey oo dhan si xidhiidha u soo bandhigayeen in waddamada safka hore kaga jira dowlad wanaagga musuq maasuq yaraanta. Sida ka muuqata warbixinta, kuma jiro waddan keliya oo afrikaana amaba islaama. Geesta kalena waxaa iyaguna sannadihii ugu dambeeyey warbixinaha caalamka ku soo noqnoqonaya celcelisahaan waddamada ugu hooseeya xagga horumarka, ugu badan xagga musuq maasuqa, ugu liita xagga xuquuqda aadanaha, uguna halista badan xagga nolosha. Dalalkaasi waa kuwa u badan afrikaan iyo muslimiin. Barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ayaynu ku lafagureynaa maxaa waddamada afrika iyo gaar ahaan kuwa muslimiinta daris uga dhigay saboolnimo. Waxaa barnaamijkeennan ka qaybgeli doona aqoonyahanna soomaaliyeed oo dhinacyo kala duwan oo aynu barnaamijka ku eegayna ku takhasusay. Dr. Cabdirashiid Ismaaciil waa cilmi baare ka tirsan jaamacadda Helsinki ee dalka Finland, waxaanu shahaadada PhD-da ku haystaa culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka. Wuxuu inoo sharaxayaa waxa lagu qiimeeyo waddamada adduunka ee lagu kala saaro dhaqaalahooda iyo horumarkooda.
Waa mahadsantahay walaal Sahro. Arrinta la xiriirta halbeegyada lagu cabiro waddanka horumarka uu ka gaarsiisan yahay xagga dhaqaalaha ama marka la rabo in laisu barbardhigo, inta badan indicatorska badanaa la isticmaalaa waxay badan yihiin GDP-ga waxa la yirahdo oo ah ama GMB-ga badhe oo per capita-ga waliba ah oo ah macnaha dadka waddankaasi degan population-ka ku nool markii dhaqaalaha waddanka yaala loo qeybiyo qofkiiba intuu kusoo aadaysa marka la cabiro waxaa la yihaha waddankaas dhaqaal ahaan waddan dhaqaalo fara fiican haysta, waddankaasna waddan aan dhaqaalo badan haysan oo masalan waxaa la oranayaa Soomaaliya GMB-geedu ama qofkii Soomaaliga waxaa kusoo aadaysa $500 $600 iyo wax lamid ah. Qofka masalan finishkaana waxaa kusoo aadaysaa $30,000 $40,000. Marka labadaas marka isproblemada waxaa noqonayaa waddan uu dhaqaalihiisu aada u yaryahay oo aan dhaqaalo lahayn,
Dr. Cabdirashiid wuxuu sidoo kale ka marakacayaa warbixinaha muujinaya heerarka ay dalalka adduunku marayaan ee soo baxayay 5 sannadood ee ugu dambeeyey.
Waddamada ku guuleystay dowladnimo sidaba ugu guuleystay caalamka maanta ka jira waddamada ugu muhiimsan oo waddamadan annagu aan deganahay ee Nordic countries-ka la isku yiraahdo Scandinavian-ku ay u yihiin Sweden iyo Denmark iyo Norway iyo Finland waa waddamadaas waddamada caalamka sida dhabta dowladnimada u dhistay ama ugu guuleystay. Waddamada ugu dowladnimada ugu hooseeya hadda waa waddamada aynu anagu kasoo jeedno ee caalamka Islaamiga.
Waxaa maskaxda dad badan ku soo dhacaya in sababta keentay horumarka iyo dowlad wanaagga ay salka ku hayso hantida dhaqaale ama khayraadka dabiiciga ah Ilaahay siiyey waddamada qaar, taasi oo loogu cudurdaarayo waddamada dib u dhacay inaanay lahayn khayraad ay ka faa'iidaysan karaan, balse fikirkaasi sal iyo raatoona kuma laha guulaha ay waddamada qaar gaadhaan kuwana ay saboolnimo oodaha rugtaan. Sida uu ku doodayo Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida muddo dheer ka dhigayay jaamacadda ama macadka James Wallace ee ka tirsan McAllister College ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Waxaa jira waddamo badan oo khayraadkaas leh laakiin aan lahayn dee kartidii amba ay kula soo baxayeen, amba hadday xitaa la soo saaro aan lahayn cilmigii iyo maskaxdii iyo farsamadii waxa ay ku maamulaan oo intooda badan corruption iyo maxaanku yidhaahay jahwareer badan iyo jaahilnimo badan ay iskugu biirto. Masal baan ku siinaya, waddanka la yidhaaho Norway saliid baa laga soo saaraa badan, wuu leeyahay aqoono kale iyo howlo kale wuu leeyahay xagga technology-ga, laakiin khayraadka ugu waaweyn ee Norway soo gala waxay ka soo baxaan petrolka badda waqooyiga laga soo saaro North Sea. Nigeria-na waxay leedahay ceelal waaweyn oo badan oo petrolka laga saaro, weliba petrolka aad iyo aad u wanaagsan, laakiin de Norway way ku badhaadhay. Maanta waxa uu yaalla hadday ugu yaraato trillion dollars oo kayda oo meel ay dhigatay dowladdaasi oo ay u dhigtay waxa imika caruurta imika dhalatay iyo kuwa soo socda iyo kuwa kasii dambeyn doona. Nigeria-na shilinka la isku leenaya waddankaasi jacaylka ka taagan, shaqo la'aanta ka taagan iyo akhlaaq xumada ka taagan waad ogtahay. Haddana labadiiba khayraadka sii leeyahay. Marka waxa kala duwaya dadku nooca ay yihiin aqoontooda, kartidooda, edabtooda, halka ay ku socdaan, isku duubnidooda, iyo institutions-ka ay dhigteen iyo qawaaniinta ay dhigteen ee ay ku socdaan, labadaasaa kala saaraya.
Marka laga yimaado qaaradda Afrika, aynu si gaara diiradda u saarno dalalka Islaamka ah ee dunida, badankoodu waxay ku yaalaan dhul istaraatiji ah oo muhiim u ah isku xidhka caalamka oo dhan. Dadka muslimka ah waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin kuwa ugu badan xagga korriinka tirada dadka. Dalalka Islaamku waxay badankoodu leeyihiin khayraad dabiiciya iyo dhul dihiin, waana dad aaminsan diinta Islaamka oo Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiista Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ay ku dhiiri gelinayaan cadaaladda, xaqsoorka, ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo maamul wanaagga. Maxaa haddaba dowladaha Islaamka ka hortaagan inay dabaqaan horumarka ku qeexan Qur'aanka iyo Sunnaha? Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ah aqoonyahan cilmiga diiniga ah iyo aqoonta maadigaaba ku xeel dheer oo ku sugan dalka Kanada.
Waa su'aal aad u qurux badan walaashay Zahra. Daraasaadka amba warbixinada cilmiyeysan ee kasoo baxa xataa jaamacadaha lagu barto aqoonta sare sida jaamacadda George Washington ee Mareykanka waxay soo saartay warbixin ku saabsan dabaqaadda Qur'aanka. Waxa ay isdul dhigeen inay eegaan afar arrimood oo ku saabsan horumarka, isla markaana ku saabsan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini-aadamka. Haddana salka ku haysa Qur'aanka afarta arrimood oo kale ah: cadaaladda, qaybinta khayraadka si cadaalada loo qaybinayo, xuquuqda bini-aadamka haday tahay haween iyo ubad iyo dadko dhanba, iyo xoriyaadka guud ee bini-aadamka. Waxay heleen wadamada ugu horeeya ee dabaqa Qur'aanka siduu aragtida ka leeyahay. Waxay noqdeen afarta wadan ee ugu horeysaba wadana aanan muslim lahayn. Irlanda ayaa ku jirtay, Islanda ku jirtay, Denmark baa kamid ah, Luxembourg baa halka hore ka gashay. Wadamada muslimka ah, Sacuudiga oo kale oo dal weyna oo Islaama oo labadii xaram ay ku yaala 91 way imitay, halka Masar oo ajar ay ku taalana 120 ay imatay. Wadanka Tunis 72 ayuu yimiday.
Maxaa khaldan baad si leedahay Sheekh Cabdiraxmaan?
Arrintaas waxa weeye waxaa maqan waxaa loo yaqaano transparency oo ka midana laf dhabarna ka ah diinta Islaamka. Maxaa yeelay Cumar Ibnul Khataab wuxuu bilaabay markii uu madaxa ahaa mashruuc u bixiyey min ayna laka haada, waxa aadaysatid halkeeba ka imatay, waana maantata lagu dhaqmo weeyaan. Marka taas waa midda koowaad ee maqan. Midda labaad oo dalalkeena muslimka ka maqan waxa weeye inay wadanadan muslimka aynan ilaalinayn waxa u qoran, wax fiican baa qoran wadanada muslimka. Arrinta saddexaad isleeyahay waxyaalada keenay waxaa kamid ah wacyiga ummadda. Ummaddu haddii ay leedahay wacyi sare iyo aqoon sare iyo dareen sare iyo garasho sare hadday leedahay oo xuquuqdooda ay garanayaan islamarkaana ay difaacayaan iyaka oo kala saaraya nidaamka xun iyo dowladda, maxaa yeelay annaka waxaa muslimiinta haysata marka ay caroodaan dowladda dumiyaan. Marka lama rabo in dowladda la dumiye, waxaa la rabaa in nidaamka siyaasiga ee foosha xun uu lala dagaalamo. Arrintaana way ku adagtay. Marka wacyi la-aan baa jirta, dadku ma garanayaan waxay xaq u leeyihiin iyo waxayse xaq u lahayn. Marka wadanadan waxa weeyaan waa wadano ay ku badan tahay 100% maaragtay fasaadka dhinaca maamulka, fasaadka dhinaca siyaasadda, fasaadka dhinaca dhaqanka, fasaadka dhinaca maaragtay hataa marka aad waxa soo dhakaymatid halka maanta dumarka loogu maaragtay kubsasho badan yahay haddaad u fiirsatid oo adduunka muslimka, halka maanta loogu maaragtay ubadka loogu ilaalin badan, loogu ilaalin la-aan badan yahay haddaad u fiirsatid, waa wadanada muslimka ah. Marka arrimahasoo dhan waxay ku tusayaan inay jiraan mashaakil dhismo oo dhinaca moralka, dhinaca fikirka, xataa aan la dabaqayn diinta Islaamka la sheegayo in dadku ay haystaan.
Waxaa taariikhda ku xusan in dowladihii Islaamka ahaa ee qarniyadii lasoo dhaafay dunida ka tilin jiray ay hormoodu ahaayeen cilmiga, dowlad wanaagga iyo ilbaxnimada. Waa kan mar kale Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka jawaabaya isbeddelka dhacay.
Waa su'aal aad u wanaagsan iyaduna oo culus. Wax badan ayaa halka laga arki karaa. Dadkiina dhageysanayaana ha ogaadaan waqti baa jirtay adduunyada iminka laga joogo ilaa 700 sannadood 800 sannadood. Wixii koreeyay in ku dhow ilaa 700 sannadood in muddo ah dadka Islaamka xadaaradoodu waxay ahayd ta adduunyada ugu qurux badan, adduunyadoo dhammi ay doonaysay inay yeelato, lagu dayanayay horseed adduunyada u ahaa. Meesha xadaaradaasu ay faynuuska ugu weyn amba nalka ugu weyn uu ka baxayay Islaamkuna wuxuu ahaa wadanka la yidhaaho Spain. Maantana Islaamku dadkii ku dhaqmayay maaha diinta Islaamka, laakiin dadkii ku dhaqmay ee islaamnimada haystay ayaa kartidoodii ay hoos u dhacday oo aan ku dhaqmayn sida islaamnimadu ay tahay aan ku dhaqmayn oo adduunyada kale aan tusayn markaa wanaaga iyo macaanka islaamnimadu ay leedahay oo ah ilbaxnimo maskax furan adigoo dadka kale u ogol xuquuqdooda diimaha kale ixtiraamaya inaadna ilaa ku ixtiraamaad doonaysa.
Waan gartay maxaa ugu wacan markaa ma duulaan cid kale ku soo qaadayba mise waa habsaan xaggooga ka yimid?
Waxaan ugu wacan dhowr amuurood. Kow, dee horta in qawaaniin la helo qof walba ka sarreysa oo dadku ay u wada hogaansamayaan oo markaa dadku ay u bislaadeen qawaaniinta waddanka u taalla iyo distoorka u taalla inay raacsan yihiin, ku sare iyo ku hoose labaduba rag iyo dumar. Waxaa taa xukumaya marka ugu horeysa waa distoorka waddanka u yaalla, ilain distoorka waddanka u yaalla wuxuu dhigayaa xuquuqda qofka waddanigii uu leeyahay, wuxuu dhigayaa qofka madaxda amba dadka madaxda ihi halka ay ku joogsanayaan. Marka horta distoorku waa halka ugu horeysa ee lagu xisaabtamayo. Waxaa soo raacaysa qawaaniinta dee maxkamadaho ay hayaan oo qofku markaa haddii awaxado, haddii been dheeraado oo dad isku dirta au keeno, haddii ay fool xun au qofku keeno libel baa la yidhaahaa ingiriisiga, qawaaniinta waddanka u yaalla ee maxkamadaha sare iyo kuwa hooseba ay ka shaqeeyaan iyaguna in ay yihiin kuwa joojinaya qofku dee inaanu xadgudbin xoriyadiisa ha isticmaalo laakiin dee inaanu xadgudbin. Waxaa soo raacaysa dee akhlaaqda iyo edebta guud ee ummaddu ay leedahay iyo dadka ay leeyihiin oo iyada lafacanteedu xitaa haddaanay qornayn haddana maskaxda dadka ku wada jirta dee qofka akhlaaqda ixtiraamka la isku leeyahay. Laakiin marka ugu dambeysa waxaa lagu kala baxayaa waxa weeye distoorka iyo qawaaniinta waddanka u taala ee dee ay hayaan institutionka cadaaladda iyo qawaaniinta waddanka hayee maxkamaduhu ay ugu horeeyaan, jaamicaduhu ay yihiin meelo si dhaba u dhisan, maaha qolof inta daro waaweyn la dhiso, laakiin waxa ka dhex socdaa ay iska yihiin wax bilaamacanaya amba corruptiona amba aanay ciidi control ku sameynin. Marka aqoonta cilmiga sayniska iyo aqoonta sare inay tahay meel ay kasoo baxayaan oo fara badan waddankaasi inuu leeyahay. Waxaa soo raacaysa marka shaqo la qabanayo amba hawl la qabanayo inaan loo eegeyn kana ree hebela amba kana faamiligan u dhashay amba kana maxaa kule qofkan ay isku dhow yihiin, ee loo eegayo wixii Cabdirasaaq Xaaji Xuseen allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda Soomaalida 1964-ilaa 1976 hadalkii uu soo saaray ahaa karti iyo hufnaan in lagu dhaqmo.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaan weydiiyey waxa ay diinta Islaamku ka qabto in horumarka aadamuhu ku tiirsan yahay horumarinta tacliinta iyo tuujinta maskaxda iyo in wacdiga diiniga ahi ku filan yahay muslimiinta.
Waa su-aal aad u qurux badan walaashay Zahra. Waxaan kuu sheegayaa in horta bini aadamku waa bini aadam, bini aadamku hadduu ku nool yahay adduunka muslimka iyo hadduu ku nool yahay wadanada reer galbeedka, hadduu Afrika joogo iyo hadduu meel kale joogoba, bini aadamku waa bini aadam. Bini aadamku waa la sameeyaa, tashkiil baa jirta, waa la abuuraa, ilaahay baa sameeyey, laakiin sameyn labaad baa la gashaa oo waxa weeyaan waxa loo yaqaano diyaarinta weeyaan. Qofku waa la diyaariyaa, reer galbeedku wuxuu leeyahay iskoolo wax diyaariya, iskoolkaasi qofku sameeya, waxaa laga soo bilaabaa dugsiyada hoose may, waxaa laga soo bilaabaa xadaanaadka kasii hooseeya 3 jir marka uu yahay, ilmihii ama gabadhii baa la geeyaa, waa lasoo barbaariyaa ilaa laga soo gaarsiinayo jaamacaddii wixii ka dambeeyey. Waxaa isdaba socda ee cilmiyeysan qof buu sameynayaa. Ilaahayna qur-aanka uu tilmaamay wuxuu yihi walitusnaca, nabi muuse waa sameeyey, ilaahay baa sameeyey. Khudbad qur-aanka waxba kama qaban karto iyo xadiis iyo wacdi qur-aanka. Waxaad ogtahay waddan Ciraaq la dhahdo iyo waxaa lasoo dhigay waddankan Sweden, Sweden waxaa la yidhi masaajidda ku yaalla muslimiintu ku tukadaan kama badna 30 miskiid, Ciraaqna waxaa ku yaalla 10,000 oo miskiid baa ku yaalla. Ciraaq waxaa ka dhaca intaasoo khudbadood oo jumca matalan 30,000 oo khudbadood oo jumca ka dhacay kasoo qaad. Waxa weeyaan waddanka Sweden-na hal khudbad oo jumca kama dhacdo, 30,000 waxaa yimaada malaayiin qof oo muslima oo sunna iyo shiicaba leh oo dhageysata khudbadda jumcada oo lagu yidhahdo 3 kelmadood ilaahiina ka baqa aakhirana isku diyaariya. Sweden qofka lama xasuusiyo aakhirana ka baq, ilaahiina ka baq aakhirana isku diyaari lama xasuusiyo. Haddana markii la eegay natiijadii maxaa ka dhashay Sweden educationkeegii, waxaa la arkay inay maxaa dhahdaa waddankani Sweden uu noqday waddanada ugu horeeya horumarka iyo bini'aadamnimada. Lama eega Sweden buu u dhashay ajnabi shalay tole Soomaaliya ama Afrikada bari ka yimidba amba Suuriya ka yimid, waxaas lama eegay. Waa qof bini'aadan oo waddanka soo gaaray oo xaquna inuu helo wuxuu heli lahaa. Ani waxay la tahay saddex shayba meesha jira. Arrinta koowaad waxa weeye waa diinta sidaan u haysanaa qaldan. Annagu diinta waxaan ka qaadanay dushii, dushaan ka maaratay ka maalayna guud uma dhaadhacayno islaamka iyo shaqada, islaamka iyo dadnimada, islaamka iyo xuquuqda bini'aadamka, islaamka iyo xuquuqda gabadha, islaamka iyo xuquuqda ilmaha yar. Xuquuq loogama hadlayo, laakiin waxa inta badan laga hadlayaa waa shakliyaadka, waa dushi. Taasi waa midda koowaad weeye. Dadku inay u fahmaan islaamku inuunan ahayn oo quraate wax diin una ee tahay hab nololeed, haday fahmaan oo ay u fahmaan inay diinta u bedelaan hab ay ku noolaadaan oo xaqooda ay ku helaan. Marka arrimahaas oo dhan ayaa keensanaysa waxay la tahay inay wadamada mushriku halka ay maanta joogaan iyo wacdigaasi inuu isla socon waayo.
Maxay tahay aragtida ay culimada dhaqaalaha iyo siyaasadu ka qabaan waxa keena horumarka? Waa kan mar kale Dr. Cabdirashiid Ismaaciil.
Marba meel baa la saaraa wadamada dhaqaalada horumariya muxuu fiscal capitalka haystaa meesha riski waxaa maartay haystaan baa guurdiisan la soo naciyo waxaa la yidhi maya waa aqoonta iyo human capitalka dadku waxay yaqaanaan iyo caafimaadkooda iyo waxa xiriira. Dood kale waxay oranaysaa maya intaba ma ahna waa geografiga ee dadku dhulka meesha ku yaallo iyo cimiladiisa iyo natural resources ka yaalla iyo muxuu ahaa inuu waxbad leeyahay iyo dariskiisa iyo waxa geografiga la xiriira. Dood kale waxay oranaysaa oo anigu mid aan aadka ugu qanacsanahay ah intaba ma ahane wadamadu waxay ku kala tagsan yihiin oo wadanna ka dhiga wadan horumaray oo dhaqaal ahaan horumaray. Waa institutioniska ee wadanka ka jira ayaa midna laba wadan midna horumarin kara midna dib u dhigaaya oo dhaqaalihiisii iyo horumarkiisii guud ahaanba dhaqaalaha kariyama horumarkii guud ahaanba dib u celinaya. Marka institutioniska aniga dhankayga Cabdirashiid ahaankaasa aad iyo muhiimsan.
Marka laga hadlayo nidaamka dowladnimada ee ku dhisan hufnaan iyo horumar, waxa aas-aas ah sida looga faa'iideysto waqtiga. Dalalka hore u maray waxay badankoodu shaqeeyaan saacado badan, waxaana laga shaqeeyaa maalin iyo habeen kasta iyadoo dadka marba qaybi ay fasax tahay. Ilaalinta waqtiga maxay diintu ka qabtaa? Halkee ayayse wadamada Islaamku ka joogaan xilligan haatan la joogo? Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa sharaxaya.
Waxaad ogtahay walaashay Qur'aanka wuxuu aad isku dul dhigay laba arrimood oo ku saabsan sida waqtiga looga faa'iideysto. Waqtigu wuxuu Islaamku u arkay inuu yahay wax aanan la qaybin karin, waxaan kayd aan geli karin, waxaan soo noqon karin oo dib loo soo celin karin. Wuxuu arkay inuu yahay ra'samaalka ugu culus ee qofka bini'aadamka Ilaahay siiyey. Saa daraadeed buu Ilaahay qur-aankiisa ugu dhaartay waqtiga walfajri walleyli walnahaari washamsi waduxaaha walcasri. Waxaas oo dhan waa Ilaahay baa ku dhaarnay waqtiga isagoo ina tusaya qiimaha waqtigu le. Arrinta labaad, qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay waqtiga halala tartabo, beretan iyo orod halala galo, saabiqu iyo saaricu falyatanaafas. Kalimaadka waxay ka dhigan yihiin in waqtiga lala maaratay galo orob iyo baritan iyo roor, oo aan inuu ku dhaafo amba uu kaa badiyo amba uu kaa hormaro waqtiga in lagu dadaalo inuu arrintaasi ayna dhicin. Saas daraaddeed waxa weeyaan walaashay, waxaa arkaysaa maanta wadanada muslimku aayadahaas kabayna faa'iideysan. Waxay u bedeleen oo quraatay wacdi iyo xadiis ay dhegaystaan. Waxaan ku tusayaa matalan daraase la sameeyey waxay sheegaysaa wadanada ugu shaqo fiican adduunka waxa weeyaan waa Jabaanka, oo 8 saac haggii loogu talagalay 7 saac iyo bar shaqeeya. Waxaa ku daba jira Jarmalka oo isaguna 7 saac wax ku dhow shaqeeya. Maraykan iyo Kanada iyo wadanada Iskandinaviguna halka hore ayay kaga jiraan. Waxa ay shaqeeyaan inta u dhaxaysa 5 saaco ilaa iyo 6 saac iyo geliyaan intii loogu talagalay qof inuu shaqeeyo. Marka haddii aanu imanno wadanada muslimka, daraasaadka laga sameeyey argagax bay ku gelinayaan. Wadanada khaliijka waxaa laga shaqeeyaa 25 daqiiqadood, yacni nus saacad barkeed ma aha. Wadanka Suudaan waxaa laga shaqeeyaa 7 daqiiqo, yaala bad laisku celiyey 7 daqiiqad. Marka waxay ku tusaysaa taasi in aan wixii ka dhalinaya waqtiga inayna jirin.
Marka Sheekh Cabdiraxmaan, waxaa looga jeedaa daqiiqadaha iyo saacadaha lasoo koobay sidaan u fahmay 8 saacadood 10 saacadood buu joogayaa shirkadii ama wasaaradii, laakiin waxqabadka uu maalinta qabtay marka laysku celceliyey qolona 6 saacadood iyo 7 saacadood tahay wax soo saarkiisii qolana 7 daqiiqo 15 daqiiqo lagu qiimeynaya soo sida ma
wasaas walaashay baxay leey qofku inuu dhax fadhiyo defisi ahaan jid ahaan shaqada iyo inuu wax qabta la kala saaray waxa la eegayaa laba arimo baa la eegaa waxa la eegaa arinta raadada intajka productionka wax soo saarka la qiimeynaya laba waxa soo saarti wanaag uu leeyahay itqaanka quruxda uu leeyahay baa la eegayaa saddex waxa la eegayaa normiyada macaayirti la dejiyay ee ahayd wax soo saarku halka ha gaaro ma gaari baa la eegayaa marka qofka hadii laga filayo inuu shaqeeyo matalan 80% ilaa 200% juhdigiisu hadduu bixiyo waa A hadii uu bixiyo juhdigiisa 70% ilaa 80% waa B hadduu bixiyo 60% ilaa 70% waa C saas baa loo eegayaa marka wixii ka sareeya la eegaa 60% ilaa 80% baa la eegaa inay shaqadii fiican tahay kale waqtigii baa la gelinayaa waaratay inuu productionka la eegaa lama eegaa inaad xafiiska dhex fadhiday
professor samatar dad baa aaminsan gaalada ama dadka aan islaamka ahayn si guud hadda loo eego adduunyada inay iyagu leeyihiin oo ifka quwadoodii loo soo saaray oo tiknoolojiyadan iyo noloshan taallo oo dhan iyagoo iska leeyihin muslimkana aakhira lala sugayo inay wax fiican heli doonaan oo adduunyadan aanay aad inay iskugu mashquuliyaan loogu talagelin seed u aragtaa fikirka
qof jaahila amba adduunyada ku saaqiday unbaa taa xisaab ka dhigan kara aniga waxa ii muuqata dadka adduunyada ku faa-iisa ku baraada ee hawl wanaagsan ka qabta amba dowlad ha ku jiraan amba dhaqaale iyo business ha ku jiraan amba ha ku jiraan mucaanku yidhaahay jaamacada ha joogaan nolosha meeshay doonaan amba ha kaga jiraan qofkii faa-iisa waxa weeye qof aakhirana faa-iisa ayuu noqonaya anu waxaan arkayaa barakada adduunyada iyo barakada aakhira way isku xidhan yihiin haddii dhabta loo dhaadho marka dadka ilooba shaqada adduunyada dhismaheega ilooba anu waxaan qaba aakhirana inaanay khayr keeni karin baan qaba laakiin labada ilaah ka baqaagii haddaad ka soo baxdo iyo de diintaada waxay ku faraysa ee gunta hoose aad ka soo baxayso yaa edabteedii iyo akhlaaqdeedii iyo naxariisteedii iyo nidaamkeegii aad ka soo baxdo adduunyadan wax badan baad kaga qabsan kartaa taas de aakhirana dee waa waxay noqonaysaaba dee mid aad kusoo dhawaato ilaahay na abuuray iyo dee xisaabta ay naga dhexaysa ilaahay waqtigaasi markuu yimaado markaad dadku ku habsaama inay yidhaahaan dadka aan muslimka ahayna adduunyadan baa loogu talagalay inay khayrkeyga qaataan inaguna aakhiraynu leenahay dadkaasu dadka muslimka ah been bay u sheegayaan wayna habsaaminayaan labadaba waa in laga qayb galo aakhiriya adduunyaduna way isku xidhan yihin dadka amba kristan ha noqdaan ama diimo kale haystaane ay aan muslimka ahayn oo muslimnimada iyo islaamnimada amba cadowba ku ah amba nacayb gooni u haya dadka caynkaasina way jiraan de kuwana in layska celiyo maaha dagaal in layskaga celiyo dood in layskaga celiyo iyo wanaagkooga ka weyn in la tuso in laga xariifsan yahay
ugu dambeyn dunidu ma kala tagtayo saasaa lagu kala bogsaday mise fursad baa jirta waddan kastaa kusoo gaari karo waddamada maanta horumaray
horta dee waa la kala tago dee taasi waxayna tusaysay sida maanta la yahay baa ku tusaysa waa la kala fogaaday
haya
laakiin had iyo jeer fursaddu way taallaa dadkii garanaya ee wax ka qabsanaya dee masal waxaan kaaga dhigi karaa walaal waddamada asia haddaad eegto japaniisku ha ugu horeeyaan chiniiskii waa adiga arkayo quwaddii labaad bay durbo noqdeen muddo iminka 30 sannadood wax ka badan ma noqonayso chiniisku waxay noqon doonaan people's republic of china waddanka ugu quwad weyn ee ugu dhaqaalo weyn wad adduunyada ayuu noqon doonaa muddo iminka 50 sannadood amba 60 sannadood haddaad dib u raacdana waxaad arkaysaa dee waddan daciifa inuu ahaa intaana revolutionkii ka dhicin Mao Zedong waxaas kuuriya waa adiga arkaysa kuuraya iyo ghana oo west africa ku taala 1970-kii markay Ghana qaadatay xornimada dhaqaalahoogu isku midbo maantana Kuuriya waa waddanka 12-aad xagga dhaqaalaha adduunyada oo kambaniyada waaweyn amba baabuur ha sameeyaan amba telefoon ha sameeyaan amba television ha sameeyaan amba amuro kale ha sameeyaan dee waddan dhaqaalihiisu adduunyada xagga hore ka galay ayuu noqday marka way furan tahay maxaan ku rahay fursadda way furan tahay laakiin dee garaadkeegii iyo qaadashadeedii iyo camalkeegii ayaa maqan marka wadamada dambeeya weli halkaas taasaanay fahmin
khubrada ku xeel dheer maamul wanaagu waxay tilmaamayaan in haddii bulshadu ay aaminto inaanay meel kale uga safraynin meesha ay ku nool yihiin ay indhahoodu qabtaan galdalolooyinka jira kana hawlgalaan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen baahi kasta oo ka hortimaada. Sida uu sharaxay Dr. Cabdirashiid Ismaaciil, wadamada hore u maray dadkoodu waxay jecel yihiin dalalkooda, waxaanay dawladnimada u dhiibtaan dadka ku haboon.
Saaran ku siinaya aniga wadanka Finland jooga, dadka wadanka jooga finishkii baan dhahay, dadkan wadanka degan Finlandeeska finishkii inaan sida u aqbali karin qof aan daacad u ahayn tan hadalka iyo dadka aan daacad u ahayn ma aqbali karin hoggaan noqdo. Marka macnaha waxa halkan waxa ka dhisan shacabka ummadu muwaafaqay leedahay waa isku tala meel bay u socdaan, waxay tirti u leeyihiin inay cidii dantooda ah ka shaqeynaysan inay hoggaanka u dhiibtaan hadda lacsiyaan ciddii aan dantooda ka shaqeyna inay dhigaan oo ridaan. Sida marka loo dhaho hoggaankooda ayaa shacabku awood u leh inuu xakameeyo. Dunida muslimka ama dunidaas kale haddaad u aad sheegtay aan horumarin, shacabku karti uma laha inay xakameeyaan muxuu ahaa hoggaankooda inay xakameeyaan. Laakiin haddii aysan hal jiha lahayn waa self destructing baa layidhahdaa, iyada ismi buris awoodda shacab shucuubtu. Marka qaybsanaanta ummadu ay qaybsan yihiin oo iskutalada ahayn iyo leadershipkii oo ku manaha fahamsan in shacabka qaybsan yahay adeegsanayana qaybsanaanta shacabka ayaa waxaa keenaysa inay shucuubta ay noqoto waxa iyagu isfuguurinaya halkay noqon lahayd waxa iyagu dantooda dhisaaya. Waa sababta sababta ay Soomaaliya ay aaday burburka ay u noqotay muxuu ahaa simple astaanta lagu garto fashilka dowladnimada. Maxaa keenay leadershipkii oo ku tartamayay reernimo iyo reerihii ummaddii Soomaaliyeed oo aan karti u lahayn inay tiraahdo maya dantooda inay ka midoobaane reer walbu raacayay cidda markaas lahayd ah qabiilkii oo la siyaasadeeyey ayaa wuxuu noqday wuxuu dominate gareeyey formal political institutionskii. Oo hadda constitutionkeena kuma qornaa
dhaqamada laga soo dheegay diinta Islaamka ee ka hirgalay wadamada reer galbeedka una horseeday xasilooni iyo isfahan waxaa ka mid a taakulaynta dadka waayeelka ah iyo caruurta, u gargaarista dadka jilicsan ama laxaad kale, ixtiraamka qofka kale iyo dhowrista xuquuqda aadanaha, iyo ilaalinta hantida la wada leeyahay ee dadweynaha. Dulucda barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkuna waxay ku soo ururtay wacyiga iyo aqoonta bulshada oo kor loo qaado si hufnaan iyo horumar lagu gaari karo. Waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukaay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. waxaanu ku eegaynaa shir caalami ah oo suufiyada dunida toddobaadkii lasoo dhaafay ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho, iyo guud ahaanba isbeddelka ku yimid kaalinta tasawufka Soomaaliya. Jaamacadda Imaamu Shaafici ee magaalada Muqdisho ayaa soo qabanqaabisay Dr. Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi. Ayaan weydiiyey waxa kulankaasi uu ahaa.
Wuxuu ahaa shirkii toddobaad ee culimmada suufiyada caalamka isugu imaatay sanadkii mar oo markaan lagu qabtay Soomaaliya. Waxaa lagu qabtaa wadan badan lagu soo qabtay, wadanka Jazaair, Turkiya, Masar iyo Shiishaan oo wadanka ugu dambeeyay lagu qabtay ahay. Wadamadaas faraha badan lagu qaban jiray Soomaaliya in lagu qabto waxay ahayd wax mustaxiil camal, mashruuc mustaxiil, wax mustaxiil u dhow oo dadku aad u
baxiwaxaan
rumaysan karin aad yahay. Iyadoo ayaa abaabulka iyo qabanqaabadii martigelinta ay leedahay jaamacadda Imaamu Shaafici aan guddoomiyaha ka ahay, ilaahay inuu nagu guuleystay qurux badan oo sharaf badan oo caalamka dhan oo laga hadal hayo ayuunu dhacay oo yani la wada Soomaaliya dhan uga khiyaaqeen.
Yaa kasoo qayb galay marka yay tahay cidda kasoo qayb gashay oo Soomaaliya ka baxsan?
Waxaa kasoo qayb galay wadamo kala duwan oo imaam yani matalaya wadamadooda mashaayikh culimo waaweyn oo wadamadaas caanka ah sida wadamada Turkiya kamid ah wadamada kasoo qayb galay oo shiikh weyn iyo shiikh ugu weyn Turkiya culimada ugu caansan. Masar ayaa kamid ah culimada ugu waaweyn kasoo qayb galeen, qaar kamid ah waxaan ku yiraa Senegal oo شيخ كمل المشايخ هو سامين تبع الغدن كاس هو 7 مليون وقف يعني فرتي سيو أذكر عشان ليه هي يا قدرك صغير ولا كمل هاي سدوك المغرب مراك وشيخ هو عن سنة سجن صغير قري بريطان أو لما بدأ هو وين مت كمله صغير ولا غدن كإنجليز ك
qodob badal looga hadlay shirkaasi ama ba lagu soo qaaday ama ba miraha ka soo baxay gabagabadiisi maxay ahaayeen
shirku waxa laga soo saaray qodob ilaa 7 gaarayo waxa kamid ahay qodobada laga soo saaray in shirku uu ama culimada ay garab taageeyeen Soomaaliya iyo cid ka soo ka shaqeynaysa nabadgelyada iyo deganaanta Soomaaliya in la digaalayaan ama dhinac ka yihiin wax ka soo Soomaaliya qaribaayo oo ah ama fikir qaldan oo lagu soo weeraray Soomaaliya dadkaas waa dib badan ku hayo wadanka loona digaar leh afkaarta la soo galootiga oo madiyaha iyo Soomaaliyeed kala geysay oo dhibaato ku abuurtay oo in heertaas maanta ee caalamka Soomaaliya laga yaqaan gaarsiye laga
waxaad hadda adigu ka dhawaajisay in qodobada shirkaasi ka soo baxay qodob kamida lagu sheegay in kaalintoodii ay dib u laabatay sidii loo soo nooleyn lahaana ee laga shaqeeyo maxaa keenay in kaalintii tasawufka ama suufiyada Soomaaliya ay hoos u dhacdo
runtii waa garan kartaa kooxahan dhibaatooyinka badan wado ama mushaakilka iyo Soomaa ka shaqeeyinta badan ama lihi dadka oo tasawufka soo horjeeda dadka yani diintaanan si dhab ah u heysan waxay ka faa'iideystaan markii fowdo ama dhibaato ay soo baxdo mushaakil lama dhaqsato ay ka dhex faa'iideystaan sidaas ayayna balaayay mushaakil dhibaato kale ku sii abuuraan tii tagnayd marka waxaad dareemi kartaa markii wadanka dhibaatada ka dhacday oo dowlad la'aanta dhacday in laga faa'iideystay oo dadkii wanaag iyo silmiga iyo nabad ku wada jiray la maroorsaday qaabkii wax ku wadeen oo qaab kale oo qaldan oo xoog iyo dhibaato iyo yaani xumaan ku dhisan wadanka yaani loo jiheeyay marka culimadu doorkooda marna hoosum yaani maad baabin laakiin waxa muddo markaas tayaraska yaani waxyaalaha kale yaa ay oo baabilka wadi ama xumaanta wadi in yaani si uu sar mareenay ismuujiyeen in yihiin dadka yaani leh awood leh taasina bulshada wali waxa waayay Soomaaliyeed ama mujtamaac Soomaaliyeed ka fiirisid manajka suufiyada ama manajka tasawufka kama tagin badankoodu waa aaminsan yihiin waana haystaan laakiin muuqaalka dadka loo muujiyay iyo dardarta ay la soo baxeen kooxaha ayaa waxay keentay in uu isku muujiyay
laakiin adinka tiini waad ka gaabiseen Soomaaha marka kooxaha kale aad hadda ka dhawaajinayso ay dardar la soo baxeen adinka intaad dib baad u socoteen mase waad ka gaabiseen
maana la gaabin laakiin hadii yaani qaabku wax lagu waday anagu waxaan ku shaqeynaa xikmadda ee udcu ilaa sabiina rabbika bil xikmati wal maw'idati hasana inta ganaana oo tartiiba dadkii lagu yeero oo loo dajiyo oo yaani xumaanti badneed oo wanaagga suufida wada lagu soo qaabili ayinkuna xumaan kun bedelin wax isku dayayeen markaas bayna yaani ay si tartiiba oo deganaana ay ku qanciyaa xataa kooxa soo jeedo ama kooxa afkaarta kale oo qaldan ee misan oo bulshada wareerinayo laakiin waa ogtahay warbaahinta iyo waxyaalo badan iyo yaani carabti iyo dowladaha carabta qaar ka mid ah oo hadda inta gaar qaarkood ka yaani ka noqdeen afkaarti qaldan ee faafijirin iyo hadda ay ka shalaynayaan ayaa xoog u taageeraya kooxaha wadanka soo galooti ku ahay oo manhajkaas yaani inay dhibaateeyaan ama manhajkaas nabadda ku dhisnaa ummaday si jirta meesha ka saaran isku dayay ayaa wuxuu muujiyay in oo suufida meesha doorkeeda hoos u dhacay nimankaan ay sareeyaan taas ayaa markaa looga yidhinayo waxyaalaha kamid ah oo shirka oo inuu yaani wali doorka suufida jiro
sidaad ka dhawaajisayba markii hore waxaad ahaydeen dad nabadgelyo dhawaanahanna waxaanu la soconaa in hubki aad qaadateen qorshaha ma idin ku jirtaa in aad ku soo biirtaan qolyaha hubaysan ee aad hadda ka dhawaajisay wax maqooniya iyagoo hub adeegsanaya fikirkooda inay faafiyaan doonaya
anaga waxaan ku soconaa aayada quraanka ilaahay oo ah udu ila sabila rabbika bil xikmati wal maw'idati hasana aayada nabiga uu halay cali sallallahu alayhi wasallam laakiin qofka sayo iyo qusaysa oo bin muslimiinta kamid anaga ina si deganaana oo naxariis ku jirto oo wanaag ku jiro wixii waxa la ila xeelad lagu helana xog lagu meelayaa si aan dadku u qancino deganaan iyo naxariis iyo nabadgel ugu baaqno oo afkaarta qaldan oo dadka afkaar qaldan ugu soo weeraray wax uu badan umada halaajiyo xoog iyo dagaal imaa laakiin waxay ahayd fikir qaldan oo umada weerareen fikirkaas qaldan waxaa baabi'in kara ama koortay karo fikir saxan oo dadku wax badan lagu hooyo ku soo noqnoqdo
Dr. Cabdul Qadir waxaad ii sheegtay in manhajkiinu uu ku salaysnaa markii horeba dhexdhexaadnimo iyo in si nabadgelyo ah diinta lagu faafiyo hadda xaaladdu way isbedeshay adigaaba ka dhawaajiyay in iyadoo magacii diinta la adeegsanayo dhibaatooyin fara badan la geystay xaaladda wadanka hadda uu ku jiro aanu ognahay weli ma waxaad ku taagantihiin dhabihiinnii ahaa in aad afka uun ka hadashaan mise marka xaaladda hadda la qiimeeyo waxba iska bedelay aragtidiinnii
يعني واحد دور وناكسن كلها دور شريف الصومالية أتركيه عالم كله برو ويعني واحد أنا وناجو أرجن كل شهود ويلوق نعيو ولوم وجي يعني حنكيرة وناك يو خير لوم وجي تاسنا وين عضو حتى وانا شريف يودن بيقعد يودن بيركسو غد جلنا وانا وشهود وين في أمضوا والجرة هذا نوع وناجو هذا الحاد نمضي بس ما يوناج اللي وجهي ولوق نعيو قلت كسو يعني منش كسو خيرجيه
هذه البضمة هتصنتهاي كاسي وحوها دكتور عبد القادر الشيخ إسماعيل قدوميها جامعة ده إمام شافعي وخطك تلفونك إيهو هلين برنامج كي أمورها إسلام كي تطبات كنا إنتا ينكو جوجيني تاني يقولون تدن به نبت قليل
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo inoo soo siinayay barnaamijka amuuraha islaamka haatan dhageystayaal aan idin dulmaro qodobadii sportiga ugu waayna mahsan idan duray dhageystayaal kooxda kubada cagta Barcelona ayaa u dhaw in ay qaado ama hal kulan oo kaliya hadii ay badiso kulamada soo socda waxa ay noqon doonta kooxda horyaalka ka noqon doonta dalkaasi Spain kadib markii kooxdu ku soo xigtay ee Atletico Madrid ay xalay ku jabtay garoonka kooxda Real Sociedad kadib markii looga gabadiyay 3 gool iyo waxba kooxda uu leeyahay macallin Diego Simeone ayaa waxa ay tan iyo intii uu bilowday horyaalka ay ahayd kooxdii ku jirtay kaalinta labaad xasiyeeshay laba gool uu ku dhaliyay ciyaaryahanka ugu ciyaara dhinaca weerarka kooxda kubadda cagta Real Sociedad ee lagu magacaabo Juanmi iyo gool kale oo daqiiqadii 72aad uu u dhaliyay Real Sociedad ciyaaryahan William Jose ayay kooxda Real Sociedad ku garaacday naadiga Atletico Madrid Barcelona ayaa ku guuleysan karta horyaalka 29ka bishan April hadii ay ka bidiso kooxda Deportivo La Coruña Barca ayaa xil ciyaareedkii la soo dhaafay ku dhameysatay kaalinta labaad iyadoona kooxda Real Madrid ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid hadda waxay 12 dhibcood ka hooseysaa Barcelona iyadoo ciyaaraha horyaalka Spain ay ka harsan yihiin 5 kulan Atletico Madrid ayaa rajo kale hase yeeshay horyaalka labaad ee qaarada Yurub ee Europa League oo ay joogto wareega semi-finalka 26ka bishan April ayay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaarihii kale ee dalka Spain ee shalay dhaceen iyo xalayna kooxda kubadda cagta Girona ayaa 2 gool iyo gool ku garaacday Alaves. Levante hal gool iyo Eber ay dirtay Malaga halka Real Betis ay hal gool iyo Eber ku maqoonisay kooxda Las Palmas. Barcelona ayaa waxay ku haddii koorka ee horyaalka 83 dhibcood Atletico Madrid waxay leedahay 17 dhibic Real Madrid ayaa ku jirta kaalinta 3-aad oo leh 86 dhibcood booska afraadna waxaa degan Valencia oo leh 56 dhibcood dhinaca Ingiriiska hadii aan aadno laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa dhacay xalay Chelsea ayaa waxa ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda Burnley waxana hadda ay rajo ka qabtaa kaalinta 4-aad si ay uga mid noqoto kooxaha xilli ciyaareedka soo socda ka qayb galaya koobka Champions League kooxda Chelsea waxaa hadda ay ku xigtaa naadiga Tottenham oo degan kaalinta 4-aad Chelsea waxa ay cadaadiska ku sii kordhin kartaa kooxda Tottenham hadii ay badiso 28ka bishan oo ay la ciyaar doonto kooxda Swansea laakiin kooxda kubadda cagta Tottenham ayaanan ciyaareynin ilaa 30ka bisha April sababtoo ah semifinalka koobka FA Cupka ayaa waxa ay xadda la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaaraha kale ee Premier League shalay kooxda kubadda cagta ee Leicester waxa ciyaar ay la ciyaartay Southampton ayaa waxa ay ku dhamaatay barbardhac Eber iyo Eber horyaalkan Premier League hore ayaa lagu kala baxay oo kooxda Manchester City ayaa todobaadkii la soo dhaafay ku guuleysatay horyaalka laakiin kooxaha ayaa waxa ay u dagaalamayaan qaarkoodna in aanay u laaban heerka labaad halka kuwa kalena ay doonayaan inay ka mid noqdaan kooxaha u ka qaybgali doona tartamada Yurub kooxda Manchester City oo hadda waxa ay urursatay 87 dhibcood waxaa ku xigta Manchester United oo leh 47 dhibcood Liverpool ayaa kaalinta 3-aad ku jirta oo leh 70 dhibic
Tottenham waxay ku jirtaa kaalinta afraad waxaana ay leedahay 8-6 dhibcood. Chelsea waxay ku jirtaa kaalinta 5-aad waxaana ay leedahay 3-6 dhibcood. Arsenal ayaa ku jirta kaalinta 6-aad oo leh 4-10 dhibcood. Laakiin Arsenal taageerayaashooda ayaa qaar ka mid ahna ka naxay qaarna ku farxay kadib markii uu maanta ku dhawaaqay tababarahoodii Arsene Wenger inuu kooxda ka tagayo kadib 22 sannadood oo uu leylinayay kooxdana ka dhisan magaalada London. Tababare Wenger oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa maanta ku dhawaaqay inaanu cusboonaysiin doonin heshiiska kooxda, taasoo soo gabagabaynaysa 22 sannadood oo uu kooxda tababare u ahaa. Wenger ayaa ugu baaqay taageerayaasha in ay sii qaadaan magaca iyo qiimaha kooxda. Tababare Wenger oo 86 sano jir ah ayaa kooxda kubadda cagta Arsenal muddadii uu la joogay waxa uu la qaaday 3 ka mid ah horyaalka Ingiriiska iyo 7 koob oo ah koobka FA Cup-ka. Sanadkii 1989 ayaa loo dhiibay xilka tababaraha, waxaana tababare Wenger uu rikoorada uu ka sameeyay horyaalka Ingiriiska ka mid ah sanadkii 2003-2004 oo uu noqday tababarihii ugu horeeyey oo horyaalka ku qaado isagoo aanan marna dhinaciisa dhulka la dhigin. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan waa naga inta.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Maanta waa Jimco, waa la jimcaysanayaa codka macaan Hibe Maxamed iyo heesta xidig ayaan dhegeystayaasha kusoo dhaweyneyna.
heesta xidig iyo codka fanaanada Hiba Maxamed Hudoon Hiba Noora ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after.